7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Moldova iese din recesiunea economică, dar cetățeanul nu simte încă impactul. It is possible to
reduce the deficit. Șeful misiunii FMI spune că veniturile bugetare sunt în creștere și pot fi folosite pentru nevoile sociale.
Premierul Filat declară Europei Libere la Berlin că este gata să renunțe la ideea alegerii șefului statului prin vot popular.
Avem o singură posibilitate, să modificăm articolul 78 al Constituției, care reglementează modul de alegere a președintelui țării în Parlament. Asta înseamnă că urmează să realizăm un compromis cu Partidul Comuniștilor.
Partidul Comuniștilor nu este ținta Comisiei pentru studierea trecutului sovietic, dar simbolurile comuniste vor suferi.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Statele Unite și-au exprimat din nou îngrijorarea în legătură cu soarta lui Ernest Vardanian. La Viena, șeful misiunii americane la sediul OSCE, ambasadorul Ian Kelly, a cerut respectarea drepturilor lui Vardanian, adăugând temerea că acest caz ar putea semnala o înrăutățire mai generală a situației din Transnistria. Oficialul american a mai spus în aceeași declarație că Statele Unite doresc reluarea cât mai grabnică a negocierilor în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean. Ernest Vardanian a fost arestat la 7 aprilie sub acuzația de spionaj în favoarea serviciilor de informații din Moldova și riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Stefan Füle, se va afla mâine și poimâine la Chișinău. Într-o declarație postată de astăzi pe pagina sa de internet, comisarul european spune printre altele că Moldova trebuie să culeagă roadele unei relații mai strânse cu Uniunea Europeană prin semnarea unui acord de asociere. Istoria ultimului secol ne arată că prosperitatea și stabilitatea depind de buna cooperare între vecini, se mai arată în declarația comisarului european. Primăria Capitalei a promis că monumentul Comsomolului, în locul căruia vrea să ridice statuia poetului Grigore Vieru, nu va fi demolat, ci mutat la Moldexpo. Potrivit Infoprim, asigurarea a fost dată de consilierul independent Oleg Ciornei, care s-a întâlnit cu inițiatorii unei petiții împotriva demolării monumentului. În Kirghizistan, suporterii fostului președinte Kurmanbek Bakiev au luat cu asalt și au pătruns în sediile puterii locale din 3 orașe din sudul țării. Demonstranții cer reinstalarea în funcții a guvernatorilor dați afară după fuga lui Bakiev. Guvernul interimar din Kirghizistan a spus astăzi că suporterii fostului președinte ar fi pus la cale o lovitură de stat. Vicepremierul Omurbek Tekebaev a declarat agenției Reuters că ei plănuiau să ia ieri cu asalt clădirea Parlamentului în care lucrează acum guvernul ca să instaureze o nouă conducere la Bishkek. Șeful Serviciului Intern de Securitate din Rusia, Alexander Bortnikov, a anunțat că 3 persoane care au ajutat la atentatul terorist din martie din metroul Moscovit au fost ucise după ce au refuzat să se predea și au opus rezistența armată. Vorbind la o întâlnire televizată în prezența cu președintele Dmitri Medvedev, Bortnikov a mai spus că unul dintre cei uciși condusese atentatoarele sinucigașe la Moscova, iar altul a dus-o pe una dintre ele chiar la locul faptei. Oficialul rus a mai spus că au fost identificați toți cei care au pus la cale atentatul, iar președintele Medvedev l-a îndemnat să-i distrugă fără milă pe cei care opun rezistența. Și în capitala Thailandei, un lider al protestatarilor antiguvernamentali a fost internat în spital cu o plagă împușcată la cap, după ce la Bangkok s-au auzit focuri de armă automată și o explozie în zona unei tabere a demonstranților. Înaintea incidentelor, armata anunțase că va încercui cartierul ocupat de aproximativ 20.000 de opozanți ai guvernului.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile ore 19. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Guvernul și misiunea Fondului Monetar Internațional au spus astăzi că Moldova iese cu bine din recesiunea economică, iar o criză bugetară este improbabilă. Șeful misiunii de evaluare a FMI, Nicolae Gheorghiev, A spus că, dimpotrivă, Moldova poate cheltui pentru nevoile sociale mai mult decât plănuise la începutul de an, întrucât și acumulările la buget sunt mai mari decât așteptările. Așadar, și deficitul bugetar scade și creșterea economică pare mai accentuată decât se anticipa. Evoluții macroeconomice pozitive, dar cu impact mic pentru viața oamenilor de rând. Ei văd cum salariile bat pasul pe loc, prețurile cresc, iar de mâine așteaptă o nouă majorare a tarifelor la energie. Relatează Liliana Barbăroșie.
Chiar dacă inflația a crescut simțitor în ultima perioadă, în principal din cauza creșterii tarifelor la resursele energetice, șeful misiunii FMI, Nicolae Gheorghiev, a declarat astăzi la Chișinău că prețurile la gazele naturale se vor stabiliza, ca de altfel și inflația.
Believe the projections are for gradually increasing gas prices for the rest of the year.
Prețurile la resursele energetice vor continua să crească în acest an, însă mai lent ca până acum. Ne așteptăm chiar ca prețul la gaz să se stabilizeze după primul trimestru al anului viitor. Credem de asemenea că inflația se va reduce, de aceea nu am recomandat guvernului înăsprirea politicilor monetare.
We are not recommending further monetary tightening.
Moldova a ieșit din criză, economia s-a recuperat, iar de acum încolo trebuie să înceapă relansarea, este concluzia de bază a șefului misiunii FMI. Astfel, decizia Consiliului Executiv al Fondului de a aloca în iunie următoarea tranșă de 89 de milioane de dolari din creditul promis guvernului la început de an rămâne o simplă formalitate. Premierul Vlad Filat vede în aceste încurajări o confirmare a faptului că politicile executivului sunt corecte.
Uitați-vă ce se întâmplă în regiune. Se vorbește despre scăderea salariilor, scăderea pensiilor, închiderea locurilor de muncă și așa mai departe. Noi suntem în situația în care vorbim despre creștere economică și suntem într-o situație în care discutăm cum să îndreptăm aceste venituri în plus care le avem ca și rezultatul activității guvernului la buget în domenii prioritare, în ajutorul oamenilor.
Într-adevăr, potrivit prognozelor FMI, în acest an produsul intern brut va crește cu 2,5%, urmând ca până în 2012 creșterea să fie de 5%. Pe de altă parte, guvernul va reuși să acumuleze o sumă suplimentară la buget de 1.500 de milioane de lei, ceea ce îi va permite să micșoreze deficitul bugetar de la 7%, cât se estima, la 5,4%, iar restul supravenitorilor, aproximativ 500 de milioane, vor fi cheltuite pentru nevoi sociale. Economista Galina Șelar, șefa Centrului de Investigații Strategice și Reforme, crede totuși că executivul nu are deocamdată motive reale de bucurie.
Creșterea importurilor și deprecierea leului față de dolar sunt două surse principale din care crește în prezent bugetul. Pe de altă parte, mai cresc și remitențele. Toate împreună sunt factori care nu depind de noi, ca țară, ci mai degrabă de partenerii de peste hotare, care dau semne de revigorare. Așa că, oricât de mult s-ar bucura guvernul, până nu vom obține creșterea bugetului din surse interne, nu vor exista motive reale de optimism.
Faptul că guvernul are succese în relația cu FMI nu face viața populației mai ușoară, mai crede Galina Șelar.
Este bine pentru guvern că el își îndeplinește obligațiile față de FMI înghețând cheltuielile bugetare, dar statisticile arată că pensiile și salariile scad, iar prețurile cresc. Prin urmare, pentru populație asta n-are cum fi mai bine.
A fost directorul executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în vizită la Berlin, premierul Vlad Filat a obținut ieri promisiunea cancelarei Angela Merkel să intervină pe lângă autoritățile ruse pentru rezolvarea problemei transnistriene. Această problemă, așteptată declarația președinților ruși și ucrainian săptămâna viitoare la Kiev, caz Vardanian, sunt teme ale interviului acordat de Vlad Filat corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok. Dar, la începutul interviului, vorbind despre criza constituțională, premierul Filat sugerează că, de dragul unui compromis cu opoziția comunistă, este gata să renunțe la proiectul Alianței de Guvernare despre revenirea la alegerea șefului statului prin vot popular. William Totok.
Vlad Filat ne-a acordat un interviu în exclusivitate. La început ne-a vorbit despre criza constituțională în care se află țara și modalitățile de depășire.
Avem o singură posibilitate, să modificăm articolul 78 al Constituției, care reglementează modul de alegere a președintelui țării în Parlament. Asta înseamnă că urmează să realizăm un compromis cu cu Partidul Comuniștilor. Ca ulterior să organizăm alegeri anticipate și post alegeri să putem să ne dezvoltăm, să finalizăm procesul electoral odată și odată.
Având în vedere reținerea abuzivă a jurnalistului Ernest Vardarian de către forțele represive ale regimului niștean, l-am întrebat pe primul ministru ce s-a făcut din partea Chișinăului pentru eliberarea ziaristului.
Suntem în contact permanent cu partenerii noștri occidentali și instituțiile internaționale care administrează asemenea situații. Suntem în contact permanent cu familia acestui jurnalist și sperăm că situația dânsului va fi soluționată.
În continuare, l-am întrebat pe Vlad Filat care ar fi șansele în vederea rezolvării problemei nistriene.
Transnistria este o problemă nu doar a Republicii Moldova, este o problemă regională, vizează securitatea inclusiv și a spațiului european. Consider că există suficiente instrumente pentru ca într-o perioadă de timp să reglementăm acest conflict.
Premierul ne-a explicat apoi cum privește Republica Moldova reapropierea Ucrainei de Rusia.
Republica Moldova este stat independent suveran, Transnistria este parte integrantă a Republicii Moldova și reieșind din această poziție, considerăm că această apropiere despre care vorbiți nu poate afecta dialogul și soluționarea conflictului Transnistria.
Vis-a-vis de rolul Rusiei în regiune, premierul a afirmat.
Rusia nu și-a îndeplinit angajamentele asumate, prin care s-a obligat să-și retragă armamentul și ostașii, dar dincolo de acest angajament nu respectă dreptul suveran al statului Republica Moldova, pe care l-a recunoscut.
Declarația comună legată de Transnistria, care va fi dată publicității cu prilejul întâlnirii ruso-ucrainiene la nivel înalt, o consideră premierul ca o lezare a intereselor Moldovei.
Această declarație vizează direct Republica Moldova și nu am fost cel puțin contactați sau consultați pe marginea acestei declarații. Îmi exprim speranța că nu se va ajunge într-acolo de unde să fie generate prea multe probleme. Ori noi nu vom tolera amestec în treburile interne ale Republicii Moldova sau încălcarea, lezarea intereselor noastre naționale.
Pornind de la reacțiile de intoleranță masivă a unor grupări radicale care s-au opus unei festivități publice a homosexualilor, premierul ne-a declarat.
Trebuie să avem în vedere situația care o avem de facto, nu ceea care ne dorim în Republica Moldova, și la capitolul toleranță și la capitolul înțelegerei depline asupra necesității respectării drepturilor și libertăților cetățenești.
În final, Vlad Filat a condamnat manifestările de intoleranță naționalist-fundamentalistă a celor care anul trecut au demontat un simbol evreiesc, menora, din centrul capitalei.
Este singurul caz de la proclamarea independenței Republicii Moldova în care s-a testat caracter xenofob și antisemit în cazul dat. În acest sens au fost întreprinse un șir de acțiuni, este și un dosar pe rol în acest sens. Noi în Republica Moldova am conviețuit atâta timp având la baza conviețuirii noastre toleranță. Și noi spunem că exemplul Europei, care demonstrează că poate fi realizată unitate prin diversitate, este una atât de necesară nouă, dar de fapt întregii lumi. Și vom insista anume asupra acestei abordări.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Prioritatea ne e că finanță nu se ajung. Și de la finanță e totul, bani și e ca pe comunale, îți plătești datorii mari, chiar și îngrijirea copilului și peste tot locul de plătit, e foarte greu în ziua de azi crește un copil ca să-l faci om. Dar noi totuși n-am schimbat banii care îi face lumea prin străinătate pe copil.
Unitatea de măsură a averii familiei Rusu din Chișinău nu sunt banii, ci copiii. Cu trei băieți și două fete la activ, Maria și Nicolae Rusu se consideră a fi niște bogătași.
Noi tot timpul am stat lângă dânșii că noi să nu-i lăsăm să iei duși drumurile, să iei duși străine. Și noi suntem mulțumiți și rezultate avem. Pentru copii, într-adevăr, cuminți, înțelepți, ascultă, spun și alții că parcă se deosebesc de ei. Se lanți prin purtări, că să nu fii obraznic, să ai omenie, să ai înțelepciune.
Maria și Nicolae spun că niciodată nu le-a trecut prin minte să plece prin străinătate după bani lungi, însă recunosc că lipsa banilor îi apasă. Facturile pentru serviciile în comun nu țin cont dacă ești bogat sau sărac, dacă ai o gură de hrănit sau șapte.
Ei, am fost de vreo trei ori în judecată, am fost invitați. Că eu nu pot să achit ce îmi vine 1500 pe lună, poate îmi vine numai căldură, dar mai vine apă, dar lumina, dar gazul, dar și socoteli să fac. Că dacă omul primește cu mult mai puțin decât ce trebuie să achită el pe comunal. Da, trebuie să mai hrănească, să mai întreție, să mai cum. Nu mai vorbim de o haină, de o haină nici nu mai este pusă în socoteală.
Auzind că vorbim despre bani, stăpânul casei, Nicolae Rusu, a găsit de cuvință să intervină. Autoritățile, spune el, s-ar face vinovate de faptul că multe familii nu-și văd viitorul în Republica Moldova.
Deci dacă nu au niciun viitor la conducerea noastră, mai bine să iei din altă țară, spune om, ca să poată conduci cu țara, ca să fie tineretul și să
ștragă
acasă, nu sabe după hotare. Dar el dacă s-o căzătărita sunat, și fel de viitor el are. De trăit n-are unde trăie.
Și plătit gazda n-are.
De plătit gazda n-are și plătit nu locuri de muncă. Cum să reiască omul?
Datele statistice ne arată că tot mai multe cupluri ajung să uite de jurămintele pe care și le dau unul altuia în ziua cununiei, și anume de a fi alături și la bine și la greu. De ce? L-am întrebat pe părintele Vlad Mihailă de la Biserica Sfânta Deodora de la Sihla.
Cred că cea mai veche provocare e lipsa de credință. Neștiința datoriei tinerilor față de familie. Și goana aceasta, după își îmbunătăți condițiile, aduce la ceea că unele soții, unii soți își lasă familia, punând mai presus dorințe de a trăi mai bine.
În lista ar mai trebui adăugată și lipsa de curaj a politicienilor de a adopta reforme în sprijinul familiei. E de părere Victor Lutencu, analist de programe în cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din Republica Moldova.
Reformele totdeauna aduc cu ele un anumit grad de insatisfacție, cel puțin la prima etapă, înainte de a aduce rezultate. Și normal că guvernările care au loc într-un condiții de instabilitate politică nu-și asumă riscul implementării unor astfel de reforme, chiar dacă ele sunt foarte necesare.
Victor Lutencu este de părere că tinerii ar avea mai mult curaj să întemeieze o familie dacă ar fi bine pus la punct sistemul financiar, care i-ar asigura cu o locuință, chiar și într-o perspectivă de câteva zeci de ani. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur. Ascultați joia viitoare. Comisia Cojocaru nu se ocupă de Partidul Comuniștilor de astăzi, dar Secera și Ciocanu, simbolurile preluate de acest partid din perioada sovietică, și-ar putea pierde atractivitatea când Comisia își va publica raportul la vară. Aceasta este prima replică a istoricului Gheorghe Cojocaru la cererea de marți a liderului comuniștilor, Vladimir Voronin, care a spus că Alianța de Guvernare trebuie să desființeze Comisia Prezidențială pentru studierea trecutului totalitar dacă vrea cooperarea comuniștilor la modificarea Constituției. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Gheorghe Cojocaru dacă îngrijorările comuniștilor că partidul lor poate avea de suferit sunt sau nu îndreptățite.
Mandatul Comisiei prevede foarte clar că obiectul prioritar al cercetărilor sale este regimul totalitar comunist din fosta Republica Sovietică Moldovenească. Obiectivul ei este de a aproxima adevărul istoric legat de implantarea, evoluțiile și consecințele totalitarismului de tip sovietic asupra populației, și acest adevăr, așa după cum transpare din studiile deja efectuate de membrii Comisiei, este unul tragic și dramatic. Și se prea poate ca anume inapetența pentru acest adevăr, după cum și încremenirea într-un concept istoric contrafăcut propagandistic, stau la baza cererii liderului comunist de dizolvare a Comisiei.
Totuși, liderul comuniștilor s-a arătat îngrijorat de efectele imediate ale activității Comisiei, invocând eventual pericolul în care s-ar fi pomenit deja simbolul tradițional comunist, Secera și Ciocanu, sau chiar denumirea partidului.
Nu știu ce efecte imediate sau aspecte ale activității Comisiei ar putea deranja actualul Partid al Comuniștilor, atât timp cât Comisia nu a făcut un bilanț al activității sale, dar subliniez încă o dată, nu Partidul Comuniștilor face obiectul central al activității sale, ci regimul totalitar comunist din fosta Republica Sovietică Moldovenească. Secera și Ciocanul este un simbol al totalitarismului comunist, un simbol care a compromis în fond pretinsa unitate dintre muncitorii și țăranii sovietici. Sub acest simbol s-au comis crime monstruoase și tocmai din această cauză forurile europene recomandă univoc înlăturarea simbolurilor totalitare. Oamenii simpli din Republica Moldova trebuie ajutați să conștientizeze acest lucru și acesta este unul din scopurile comisiei.
Cum vedeți viitorul comisiei pe care o conduceți în condițiile în care, iată, opoziția comunistă se arată nemulțumită și cere sau revendică chiar dizolvarea acesteia?
Pentru mine este important ca această comisie, constituirea căreia reprezintă un act de demnitate politică și națională al actualei guvernări democratice, să-și onoreze mandatul, să producă niște studii de calitate care să ajute societatea în efortul de reașezare civică și democratică, dar și în efortul de integrare solidă în familia europeană. De asemenea, va fi foarte important ca activitatea comisiei să servească drept punct de plecare pentru noi proiecte care să aibă drept motiv realizarea unei reconcilieri civice în baza cunoașterii și asumării adevărului istoric.
Gheorghe Coșocaru, șeful Comisiei pentru Studierea Regimului Totalitar Sovietic, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. În România, animatorii Memorialul Sighet al Victimelor Comunismului și al Rezistenței se pregătesc de o nouă școală de vară, organizată în fiecare an pentru tinerii dornici să cunoască ororile fostului regim. Iulian Ciocan a întrebat-o pe fondatoarea muzeului, Ana Blandiana, dacă unul din scopurile urmărite este egalarea crimelor comunismului cu cele ale nazismului.
Evident, chiar de la asta s-a pornit atunci când am propus Consiliului Europei acest proiect. Avantajul condamnării crimelor Holocaustului, crimelor nazismului, vine pe de o parte din faptul că această condamnare a început printr-un proces de tip juridic, prin procesul de la Nuremberg, care a putut fi organizat la sfârșitul unui război în care forțele criminale fuseseră învinse armat, ceea ce nu s-a întâmplat cu comunismul, unde totul a rămas mai confuz. Pe de altă parte însă, ceea ce mi se pare și mai important este faptul că în timp ce nu mai există în lume țări naziste, mai există țări care să se revendice de la ideologia comunistă, ba chiar Rusia, urmașa Uniunii Sovietice, o scaldă între condamnare și continuare. De aici vine toată această confuzie. Este clar însă că lucrurile trebuie să evolueze spre un paralelism, pentru că crimele comunismului au fost la fel de îngrozitoare și mai numeroase pentru simplu motiv că a durat mult mai mult timp decât dominația nazistă și pentru că numai în felul acesta putem să înțelegem istoria omenirii.
Aveți deja 17 ani de activitate. Ce impact are această activitate în societatea românească și poate chiar în rândul tinerilor, acelor care nu prea cunosc atrocitățile comise de comuniști?
N-aș prea să par nici prea optimistă, nici prea pesimistă. În acești 17 ani, Memorialul de la Sighet a devenit o instituție a memoriei europene. De exemplu, studenți din universitățile germane, mai ales Universitatea de la Jena, în mod tradițional, își trimite câteva zeci de studenți în fiecare vară să facă practică pentru cunoașterea comunismului în Memorialul de la Sighet. Din păcate, se întâmplă mai puțin cu studenții români, dar impactul, cred eu, trebuie socotit după numărul de vizitatori, iar numărul de vizitatori este într-o continuă creștere.
Cum ați putea să-l intrigați pe un cetățean al Republicii Moldova care a auzit de acest memorial, dar pe care nu l-a văzut niciodată? Ce ați putea să-i ziceți ca să-l puteți să-l faceți să vină și să vadă? Ce conține
acest? Cred că mi-ar plăcea să-l pun în legătură cu tinerii din Moldova care au participat la școala de vară și la 4 ani după ce a început memorialul. Ne-am dat seama că trebuie să creăm o legătură cu cei care n-au trăit comunismul. S-a înființat școala de vară, care îl are ca rector pe Ștefan Curtoa, autorul Cărți negre a comunismului, cel mai cunoscut istoric al comunismului din lume și care vine an de an și conduce la modul cel mai propriu această școală. Și an de an avem participanți din Moldova. În fiecare an există teme legate de Republica Moldova, există istorici care vin, de altfel există săli dedicate Basarabiei și represiunilor de pe teritoriul ei.
Ana Blandiana, fondatoarea Memorialului Sighet al Victimelor Comunismului și al Rezistenței, intervievată de Iulian Ciocan. Într-o prelegere ținută astăzi la Chișinău, istoricul Wolfgang Benz de la Centrul pentru Antisemitism al Universității Tehnice din Berlin a vorbit despre particularitățile Holocaustului în teritoriile românești din timpul războiului al doilea mondial. El a spus că au avut de suferit mai mult evreii din Bucovina și Basarabia, cărora li s-a fabricat imaginea de agenți ai bolșevicilor, și a criticat în același timp faptul că Holocaustul a fost negat mulți ani în România postbelică, relatează Lucia Diaconu.
Din punctul de vedere al lui Wolfgang Benz, Holocaustul în Basarabia și Bucovina ar fi avut la bază două motivații ideologice care au coincis, și anume intoleranța rasială promovată de naziști și convingerile autorităților române despre evrei.
Scopul românilor era de a recuceri provinciile pierdute, Basarabia și Bucovina. Dușmanii principali erau evrei, în viziunea germană, drept obiecte ale ideologiei rasiale ce trebuiau nimicite. În perspectivă românească, ei fiind trădători, care se spunea că ar fi pactizat cu sovieticii. Reproșul public, precum că evreii ar fi dorit sovietele în Basarabia și Bucovina de Nord, ar fi spionat în interesele acestora și în anul rusesc 1940-41 ar fi participat la bolșevizarea țării. Acesta servea drept pretext pentru a transforma antisemitismul latent în acțiuni prin care s-ar fi articulat sentimentele, frustrările naționaliste acumulate, invidia socială. Era perspectiva clasică prin care antisemitismul se transformă în pogrom.
Clasice perspective in der sich Antisemitismus im Pogrom entlädt.
Cercetătorul german estimează că în 1941, în Basarabia și Bucovina, unitățile române și germane au exterminat între 45 și 60 de mii de evrei. Lagărele de muncă, ghetourile, atât cele din Transnistria, unde au fost deportați 10 de mii de evrei, cât și cele de la Chișinău și Cernăuți, au însemnat maltratări, umilințe, foame și lipsă de drepturi sau chiar moarte. Wolfgang Benz a remarcat că această temă la Chișinău nu este privită sub toate aspectele. Holocaustul a început să fie discutat mai mult după 2005, când această temă a ajuns în manualele de istorie integrată. Însă, la părerea istoricului, autorii acestor manuale ocolesc obiectivele instruirii. Holocaustul, crede Wolfgang Benz, a fost folosit de așa ziși istorici moldoveniști, care vroiau să dovedească mai mult vina statului român decât să păstreze memoria Holocaustului. L-am întrebat pe istoricul de la Chișinău, Sergiu Musteață, unul dintre cei care a criticat manualele de istorie integrată, de ce este nevoie să se revină la această temă.
Lecția este ca să nu se mai repete, să anticipeze și să arate că prostia omenească nu are hotare, dar poate duce la lichidarea a milioane de oameni, ceea ce este total inexplicabil, nu-și găsește nicio explicare într-o lege a normalității. Oamenii trebuie să poartă responsabilitatea, dar totodată trebuie să discute cum de s-a întâmplat, cine a admis asemenea cazuri, în perspectivă ca să nu se mai calce în același grup sau să nu se repete.
A fost istoricul Sergiu Musteață, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu, de la săptămânalul Expresul de Ungheni.
La Ungheni, pe 7 mai, în secția chirurgie a Spitalului Raional, a fost inaugurată oficial o galerie a chirurgilor. E o inițiativă colectivului secției. Este un omagiu adus chirurgilor plecați din viață. Ei au fost colegii noștri care au stat la baza formării asistenței medicale din raion. Moștenirea lăsată de ei nu trebuie uitată, a menționat Andrei Alexeev, șeful secției, medic-șef interimar al Spitalului Raional. Galeria chirurgilor din Ungheni este o premieră pentru sistemul sanitar al raionului. Un semn de recunoștință pentru Vasile Șoimaru. De acum înainte, sala de expoziția Bibliotecii Publice Dimitrie Cantemir din Ungheni va purta numele lui Vasile Șoimaru, doctor în economie, conferențiar universitar, deputat în Parlament în anii 1990-1994 și 1998-2001, un promotor înflăcărat al artei fotografice. Pe 6 mai, în prezența unui public numeros, a fost dezvelită placa ce consemnează acest fapt. Au refuzat medalia, nu și banii. În pofida avertizărilor și apelurilor unor formațiuni politice de a refuza medalia Crucea Comemorativă a Războiului al Doilea Mondial, distincția statului moldovenesc, doar 3 din cei 203 veterani ai războiului al doilea mondial din raionul Ungheni au refuzat-o. Toți 3 sunt locuitori ai orașului Ungheni. Nimeni dintre ei însă nu a refuzat să ia cele 1000 de lei oferite de către autoritățile locale cu prilejul celor 65 de ani de la victoria asupra fascismului.
Cu Lucia Bacalu de la săptămânalul Expresul de Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Mâine dimineață puteți afla, între altele, cum au ieșit țările centrale europene din criza economică, un interviu cu guvernatorul Băncii Centrale din Cehia. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, o relatare despre impactul mărturiei Vardanian, văzut de experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Punem punct aici. Moderatorii de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.